เมื่อกี้นี้มีครูคนหนึ่งเล่าว่าผู้ปกครองบ่นว่าเอ๊ะทำไมลูกเราดีตลอดป.1ป.2ป.3ทำไมมันจึงมีปัญหาตอนป.4 คำตอบก็เหมือนกับว่าทำไมรีทรีตกรกฎานั่งตรงนี้มันดีแต่ตรงนี้มันไม่ดีเวลาผ่านไปนั่นเองมันคนละฤดูกาลม.ป.1ป.2ป.3ก็ฤดูกาลหนึ่งป.4ก็ขึ้นฤดูกาลใบไม้ผลิในขณะที่เดินจงกรมมันเกิดความคิดฟุ้งซ่านมากผมจึงเร่งจังหวะการเดินเพื่อเพิ่มภาษะให้มาแย่งพื้นที่ความคิดผลคือน้ำส้มผลคือความฟุ้งซ่านลดลงรู้สึกตัวมากขึ้นจนเป็นว่าความคิดนึกมันจนเห็นว่าความคิดนึกมันพุทธขึ้นมาเองของเราแค่เห็นมันแบบเราแค่เห็นมันไม่ทราบว่าทำถูกไหมครับเรื่องการภาวนาบทไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะใช้ได้ผลกับทุกๆคนและแม้แต่การใช้วิธีที่นิยมกันมากเช่นการดูลมหายใจก็การตั้งสติกับความสัมผัสที่ฝ่าเท้าเป็นต้นนั้นอาจจะต้อง customizeคือปรับให้เหมาะกับตัวเองได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวว่าทำผิดหรือว่าบาปหรืออะไรทำนองนั้นเราดูที่ผลที่เกิดขึ้นคือเรากำลังใช้สติปัญญาใช้กุศโลบายเพื่อให้จิตใจพ้นจากนิวรณ์นั้นถ้าเราใช้วิธีอย่างหนึ่งนิวรณ์ไม่ลดลงเราก็ลองอย่างนั้นลองอย่างนี้ถูกต้องแล้วบางคนเดินจงกรมช้าลงก็รู้สึกดีบางคนเร็วขึ้นรู้สึกว่าดีบางคนอาจจะเปลี่ยนอารมณ์สิ่งกำหนดก็ดีกว่าและในเมื่อเราเริ่มปฏิบัติเราก็ลองหลายๆวิธีด้วยกันเพื่อหาว่าวิธีไหนรู้สึกจะเหมาะและจะได้ผลกับเราดังถ้าว่าถูกไหมต้องย้อนถามว่าผลเป็นอย่างไรถ้าผลคือมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีความตั้งใจจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายก็เรียกว่าใช้ได้แล้วสิทธิ์เกิดข้อสงสัยว่าภาษากับอายตนะมีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะและคำว่าภาษามีความหมายคล้ายกับประสาทสัมผัสหรือไม่ครับ คำว่าภาษานั้นคือการบรรจบหรือการประกอบการเข้าของสามอย่างคือยกตัวอย่างตารูปกับจักขุวิญญาณต้องมีทั้งสามอย่าง เกิดพร้อมกันก็เป็นภาษาถ้ามีรูปอยู่แต่ตาเสียก็จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดภาษาก็ไม่เกิดแต่ถึงแม้ว่าตาเราดีรูปมันมีอยู่แต่เรากำลังเพ้อฝันอะไรสักอย่างมันก็ไม่เกิดจักขุวิญญาณอยู่ในจุดนั้นมันก็เลยไม่เป็นภาษาดังนั้นตารูปจักขุวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาษาส่วน หูเสียงและโสตวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมก็เป็นภาษาภาษาทั้งหกก็เป็นตามทำนองนี้ส่วนคำว่าอายตนะอายตนะมีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคำว่าภาษามีความหมายคล้ายกับประสาทสัมผัสหรือไม่ก็คงจะคล้ายนะผมว่าคล้ายได้อาการที่เรารังเกียจของปฏิกูลไม่อยากมองไม่อยากเห็นโดยที่บางอย่างสำหรับคนอื่นๆเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เรารู้สึกมากเช่นน้ำเน่าขังอยู่บนโพรงบนพื้นหรือคราบสกปรกตามสิ่งของเกิดจากอะไรเหตุใดแต่ละคนจึงรู้สึกมากน้อยต่างกันแล้วเราจะมีวิธีคิดหรือฝึกอย่างไรให้ลดทอนความรู้สึกเช่นนี้ลงรบกวนท่านเมตตาชี้แนะด้วย ความรังเกียจบางอย่างก็คงเป็นไม่ใช่เรื่องกิเลสหรือไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาหรือว่าวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมมันเป็นปฏิกิริยาของกายต่อสิ่งเน่าสิ่งที่ตายแล้วซึ่งสาเหตุมันคงจะเกิดตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มันอธิบายยากนะอาตมาก็ยังไม่มั่นใจว่าจะอธิบายได้แต่เราถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องหาคำอธิบายได้เพราะว่าไม่มีทางจะรู้ว่าในอดีต เหตุปัจจัยมีอย่างไรบ้างพวกมันจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสาขา evolutionary psychology evolutionary biology อะไรซึ่งจะอธิบายพวกนี้ผ่านความทฤษฎีเรื่องการวิวัฒนาการซึ่งแต่อาตมาไม่ได้เรียนทางด้านนี้เท่าไหร่ซึ่งแต่ว่าใครสนใจก็ลอง Google ดู evolutionary biology แต่นอกจากปฏิกิริยาที่ดูเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งที่ตายแล้วนึกได้ว่ามีข้อหนึ่งที่เขาจะอธิบายว่าเป็นการป้องกันตัวว่าสิ่งนี้กินไม่ได้เนี่ยสิ่งที่มันเน่าก็เราก็รังเกียจความเน่าว่าอย่าพึ่งกินดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นที่นี่แต่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมกับศาสนากับทฤษฎีปรัชญาแนวความคิดเริ่มต้นเป็นความคิดการมองแต่ว่ามีผลต่อร่างกายยกตัวอย่างคนที่ ทานมังสวิรัตบางที่ก็ได้กลิ่นเนื้อสัตว์ก็รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนซึ่งไม่ใช่คิดปรุงแต่งอะไรมันเป็นทันทีเพราะเราทานแต่มังสวิรัตนานๆร่างกายก็ชินกับมังสวิรัตอาหารเนื้อสัตว์จะรู้สึกเหม็นข้าวมันจะรู้สึกรังเกียจซึ่งนั่นมันเป็นปฏิกิริยาทางกายแต่จะเกิดเพราะวิถีชีวิตเพราะวิถีชีวิตคือการตัดสินใจว่าเราจะทานอาหารอย่างนี้จะไม่ทานอาหารอย่างนั้นแต่เรื่องแต่บางเรื่องมันจะเกิดจากความเชื่อทางศาสนาหรือว่าอย่างคนอิสลามถือว่ากินเนื้อหมูเป็นบาปถ้าเห็นอาหารหมูก็คงจะรู้สึกรังเกียจหรือว่าชาวฮินดูเห็นกินเนื้อวัวก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็อาตมาขอสรุปง่ายๆว่าอาตมามีความเห็นว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอยู่ต่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมันก็เป็นปัญญาของร่างกายแต่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติแท้แต่ว่าเกิดอยู่ในบางหมู่บางกลุ่มโดยรับอิทธิพลจากศาสนาวัฒนธรรมปรัชญาวิถีชีวิต ที่บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยเราจะมองเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องผลกรรมจากชาติก่อนก็ได้อย่างเช่นการทำงานของประสาทต่างๆอย่างเช่นลิ้นคือก่อนนี้ก็มีคอนเซ็ปต์เหมือนกับซูเปอร์เทสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือการเราแต่ละคนกินอาหารในบางอย่างเราจะรู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมแต่ว่าอร่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสำหรับคนบางคนเนี่ยเป็นเซนซิทีฟมากพอลิ้นได้รสอาหารจะเกิดความรู้สึกที่รุนแรงมากกว่าคนธรรมดานั้นแม้แต่ศัพท์ที่ใช้ด้วยกันหรือความรู้สึกเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างสมมุติว่าคนหนึ่งเขาเซนซิทีฟต่อรสอาหารและถ้าเขากินอาหารที่อร่อยสมมุติว่าเราถามว่าในความอร่อยนี่1 ถึง เท่าไหร่สมมติว่าเขาบอกว่า8แต่อีกคนหนึ่งเขาก็ทานอาหารอร่อยก็8แต่ว่าคนอธิบายไม่ค่อยชัดเจนเนาะเหมือนกับคนหนึ่งก็สมมติว่าอ่านหนังสือได้ความสุขจากการอ่านหนังสือ1 ถึง 10 8แต่ความสุขที่ได้จากการอ่านหนังสือระดับ1 หรือ 2ก็ยังมากกว่าความสุขที่ได้จากอาหารที่อร่อยระดับ8ใช่ไหมแต่คนอ่านหนังสือมากมีความสุขกับการอ่านหนังสือมากบางทีก็ให้อดอาหาร2 วันเพื่อจะได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็ยังเอาอาตมาอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แต่บางคนก็จะงดอ่านหนังสือทั้งชีวิตเพื่อจะได้กินอร่อยทุกวันข้อเรียนถามว่าหากมีคนที่รู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าสิ่งใดค ควรหรือไม่ควรทำแต่กลับทำผิดซ้ำๆเรื่องเดิมสร้างความไม่สบายใจและเสี่ยงเสียหายกับผู้อื่นเสมอๆเมื่อทำผิดแล้วก็จะให้เหตุผลว่ากับผู้อื่นจะให้เหตุผลว่าเผลอขาดสติแต่บางครั้งเหมือนจะตั้งใจทำผิดเพื่อก่อกวนผู้อื่นเราจะจัดการคนแบบนี้อย่างไรวงเล็บคนนี้เป็นเด็กการเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็คงไม่มีเวลาที่จะพูดในรายละเอียดแต่ก็สรุปที่เมื่อกี้นี้อาตมาก็พูดกับคณะครูเหมือนกันว่าที่อาตมาอยากจะย้ำมากก็คือศีลธรรมเป็นศีลของของชุมชนอย่างเด็กนักเรียนถ้าเด็กนักเรียนเข้าใจว่าศีลกฎระเบียบอะไรต่างๆเป็นของโรงเรียนหรือเป็นของคุณครูเด็กบางคนก็อยากจะต่อด้านมันจะสร้างความก่อกวนเป็นประจำเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ถ้าเราให้เด็กเข้าใจว่าคนเรามาอยู่ที่นี่เพื่อปฏิบัติเพื่อพัฒนาเพื่อให้ข้อหนึ่งที่ต้องการจะเรียนรู้หรือการอยู่ด้วยกันรักการอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันอย่างไรจะแสดงออกอย่างไรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรจึงจะดีที่สุดที่จะเป็นได้เราต้องการสิ่งแวดล้อมต้องการบรรยากาศในห้องเรียนในโรงเรียนยังไงบ้างถ้าเราต้องการสิ่งนี้เป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยดังถ้ามีเด็กคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำลังก่อกวนก็ไม่ใช่ว่าหน้าที่ของครูต้องจัดการเป็นหน้าที่ของเด็กคนอื่นที่จะประชุมกันที่จะคุยกันที่จะทำความเข้าใจกันจะขอร้องกันจะตักเตือนกันแต่เราต้องการให้เด็กฝึกให้รับผิดชอบต่อชุมชนของตนรู้จักแก้ปัญหาของชุมชนโดยที่มีคุณครูคอยอยู่สนับสนุนให้กำลังใจเป็นกรรมการและเป็นที่พึ่งในเมื่อมันถึงทางตันหรือว่าไปไม่ไหวจริงๆแล้วแต่นอกจากนั้นก็เรื่องเด็กถูกจับแล้วตักเตือนแล้วก็อธิบายได้ดีพูดได้ดีพูดเป็นสูตรเลยพูดในทางที่เขาคิดว่าครูอยากฟังเพื่อเอาตัวรอดถ้าจะเติมน้ำตาบ้างก็เติมไปเลยอาตมาก็เคยต้องพูดนะถ้าใครมาร้องไห้ค่ะอาตมาต้องพูดครอบครูล่วงหน้าจะได้ประหยัดเวลาว่าน้ำตาไหลเท่าไหร่อาตมาก็เฉยเฉยไม่เคยสนใจน้ำตาของใครนั้นอย่าเพิ่งร้องไห้ดีกว่ามันเสียน้ำเปล่าๆดังนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่อน้ำตาของคนสงสารก็สงสารแต่ไม่อย่างนั้นคนใช้น้ำตาเป็นอาวุธเพื่อบังคับใจเราได้ง่ายเกินไปทีนี้เด็กก็จะฉลาดอย่างนี้ฉลาดในการ manipulate ความรู้สึกของผู้ใหญ่ซึ่งเราต้องรู้เท่าทันแต่นี้เมื่อเราจะแก้ปัญหาทางพฤติกรรมเนื่องจากผู้ทำผิดต้องมีความตั้งใจที่จะแก้พฤติกรรมของตัวเองก่อนเทียบกับพระวินัยสงฆ์ถ้ามีพระต้องอาบัติหนักเช่นระดับสังฆาธิเศษซึ่งต้องเข้าบริวาร บริวาสกรรมพระต้องขอบริวาสกรรมจากสงฆ์ไม่ใช่ว่าสงฆ์จะลงโทษพระพระต้องขอโทษจากสงฆ์ทีนี้เด็กก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดเด็กเองต้องมีความริเริ่มจากเด็กต้องแสดงความจริงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เมื่อเด็กบอกว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปจะเราต้องมีเครื่องวัดเป็นรูปธรรมพิสูจน์ว่าจริงใจไม่ใช่ว่าพูดต่อหน้าครูแต่ว่าพอออกจากหน้าครูก็เหมือนเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากแล้วเมื่อเราไม่มีอารมณ์จิตใจปกติเราก็เชื่อเหมือนกันว่าเราจะไม่ทำเพราะในขณะนั้นจิตใจไม่มีอะไรกระตุ้นแต่พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเหตุปัจจัยให้เผลอเกิดขึ้นเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายอาตมาจึงได้พยายามย้ำในความเป็นระบบองค์รวมของการศึกษาของเราว่าผู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีก็ต้องมีทั้งความสำรวมความอดทนความเพียรต้องมีฉันทะในการจะปรับปรุงตัวเองต้องฝึกสติให้รู้ตัวเมื่อจิตใจเริ่มจะมีกิเลสเริ่มจะเศร้าหมองเรารู้ตัวเราได้แก้ไขตัวเองทันเหตุการณ์แต่เพียงแค่ว่ามีความตั้งใจว่าจะเป็นคนดีต่อไปในโอกาสในเวลาที่เรากำลังรับการตักเตือนมันก็ไม่เรารับประการอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการฝึกในด้านอื่นเมื่อเราเห็นความยากในการเปลี่ยนพฤติกรรมและเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะต้องค่อยๆเกิดพวกเราผู้บริหารก็ต้องใจเย็นก็ไม่คาดหวังอะไรมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องวางระบบแล้วว่า ให้เด็กพิสมีสามารถพิสูจน์ด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่าจริงใจในการพยายามจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองเขาเรียนถามว่าหากมีคนถ้าเราพบว่าเด็กนักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสมและเราแจ้งพ่อแม่เอาให้รับรู้เพื่อช่วยแก้ไขพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเขาเป็นเด็กดีแต่ที่ทำตัวแบบนี้ที่โรงเรียนเป็นเพราะเอามาจากเพื่อนคนอื่นครูอย่ามาจ้องจับผิดลูกเขาเราจะปรับพฤติกรรมเด็กและพ่อแม่และตัวเราได้อย่างไรคะ พูดตรงๆว่าเด็กมีปัญหาที่โรงเรียนและสร้างปัญหาที่โรงเรียนมีสาเหตุมาจากบ้านบรรยากาศในบ้านความเป็นอยู่ในบ้านแล้ว ผู้ปกครองที่อ้างว่าที่บ้านลูกเขาเรียบร้อยมากน่ารักมากอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ที่ปกครองลูกแบบเผด็จการ ลองโทษบังคับทุกเรื่องแล้วจริงของเขาว่าในขณะที่ลูกอยู่ต่อหน้าเขาลูกก็ดีแต่พอออกจากสายตาของพ่อแม่ก็อยากระบายเราก็ระบายที่โรงเรียนระบายกับเพื่อนบ้าง ดังนั้นเราไม่ควรด่วนสรุปเป็นเพราะโรงเรียนเพราะถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นิสัยอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดแต่นอกบ้านอย่างเดียวมันต้องมีอยู่แล้วแล้วมันจะขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมหรือว่าบุคคลแวดล้อมที่บ้านก็ต้องมีในระดับใดระดับหนึ่งทีนี้พ่อแม่กับครูก็มองเด็กไม่เหมือนกันเพราะเด็กครูก็มีอุดมการณ์มีความพยายามที่จะมีเมตตาที่สม่ำเสมอในเด็กทุกคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชังให้เป็นแม่หรือเป็นพ่อหรือเป็นกัลยาณมิตรของเด็กทุกคนฉะนั้นจะหวังผลประโยชน์สำหรับเด็กทุกคนแต่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะสนใจเด็กคนอื่นเท่าไหร่ของเขาคือลูกของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องเข้าข้างลูกตัวเองซะส่วนใหญ่เพราะนั้นพ่อแม่จะเป็นกลางกับเรื่องของลูกยากมากโอกาสที่ครูจะเป็นกลางที่จะเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกง่ายกว่าเพราะความรักส่วนตัวบุคคลไม่เข้ามาปิดเบือนการรับรู้การพิจารณาการตัดสินอะไรเหมือนที่จะเป็นปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นานาตมาก็ได้เคยออกความเห็นเหมือนกันว่าในเมื่อโรงเรียนทอสีต้องเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งพ่อแม่สมัครใจฝากลูกไว้เขาพ่อแม่ควรจะไว้ใจควรจะเชื่อฟังคุณครูบ้างเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่แสดงอาการไม่พอใจไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังคุณครูมันก็จะเป็นวัฏะขึ้นมาถึงจะไม่พูดเป็นประโยคเลยต่อหน้าลูกลูกก็ต้องสัมผัสแน่นอนพอลูกเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาคุณครูความเคารพของเด็กในคุณครูก็ลดน้อยลงก็ไม่ให้ความสำคัญเพื่อความไม่ศรัทธาความไม่เชื่อไม่เกรงใจคุณครูเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้มีปัญหามากขึ้นปัญหามากขึ้นทำให้พ่อแม่ยิ่งไม่ศรัทธาคุณครูพ่อแม่ยิ่งไม่ศรัทธาคุณครูเด็กก็ยิ่งไม่ศรัทธาคุณครูเด็กไม่ศรัทธาก็มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในโรงเรียนทำให้มันเป็นวัฏะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตอนก็อยู่ที่การทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อฝากลูกไว้ที่นี่มีความไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดไม่ใช่ว่าคุณครูไม่รับฟังรับฟังอยู่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ครูของลูกของคุณพ่อหรือคุณแม่คนเดียวเราเป็นครูของคนทุกคนแล้วเราก็ต้องชั่งน้ำหนักของประโยชน์ของแต่ละคนไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่งแล้วต้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ต้องอดทนบ้างดูในระยะยาวหน่อยอย่าไปด่วนสรุปจากปัญหาภายใน หนึ่งเดือนหรือหนึ่งเทอมแล้วสรุปว่าโรงเรียนสอนไม่ดีและครูไม่ดีผู้ปกครองก็ต้องมีหน้าที่ให้กำลังใจครูให้ลูกเคารพยำเกรงคุณครูนี่ก็จะเป็นการเสริมสร้างระบบที่ดีแล้วก็จะเกิดผลดีกับลูกนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือว่าเรื่องที่มั่นใจว่าครูทำไม่ดีแต่เป็นแค่ความคิดเห็นในปามันไม่เหมือนไม่มันต่างกันชนกันอยู่ในบางเรื่องก็อยากให้แนะนำให้ผู้ปกครองใจเย็นๆก่อนค่อยๆดูไปแล้วก็ค่อยคุยกันต่อในขณะที่นั่งภาวนาอยู่ ความคิดค่อยๆดับลงจนเหลือปรากฏเพียงแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างชัดเจนก็เกิดความรู้สึกวูบไปวูบไปวูบไปอะไรฮะคลายหลับจึงทำความรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่ายังรู้สึกถึงอาการนั่งอยู่ทั่วทั้งร่างกายแต่ก็วูบอีกไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดควรแก้ไขอย่างไรครับคือสติเรายังไม่เข้มแข็งพอครูบาอาจารย์เราจึงเน้นมากในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเพราะจะเป็นพลังสติที่จะเป็นเสบียงจะเดินทางและจะอยู่กับเราตลอดเวลาพอเมื่อจิตใจเราเริ่มจะพ้นจากนิวรณ์เริ่มจะรวมเป็นสมาธิสิ่งที่จะกำหนดว่าจิตจะเข้าสมาธิหรือว่าสมาธิหรือมิจฉาสมาธิก็คือสติอยู่ในขณะนั้นและไม่ใช่ว่าจะเรียกร้องจะดึงมาในขณะนั้นได้เพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่ทันสติที่เราเคยสะสมมาจะเป็นตัวตัดสินว่าจะไปทางถูกหรือทางผิดนี่ในเมื่อจิตใจเราเริ่มละเอียดเหมือนเราเดินแบบตายลวดอย่างนี้คือพลาดไปน้อยหนึ่งมันก็สั่น พอขาดสตินิดหนึ่งไม่ถึงหนึ่งวินาทีมันก็มีผลอาจจะมีผลว่าวูบก็ได้แต่ลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนเลือบินตกลุมอากาศทั้งไว้นั้นคือเลือบินยังดีอยู่ก็วิ่งอยู่แต่ว่ามีตกลุมอากาศนิดหน่อยมันเราทำต่อก็ไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเป็นการเตือนสติว่าเราต้องฝึกสติทุกอิริยาบถตลอดเวลาไม่ให้เผลอเพื่อเรามีพลังสติต่อเนื่องที่จะทำงานแบบอันอัตโนมัติในขณะที่จิตใจเราเริ่มสงบนะคนอื่นบอกว่าสิทธิ์เป็นคนเรื่องมากทำตัวให้ยากเองแต่สำหรับตัวเราเองเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำมันยุ่งยากสำหรับเราเลยจนบางครั้งเราก็คิดว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับชีวิตเขาหรือเปล่าซึ่งบางทีเขาก็เยอะแต่เราไม่เห็นไปว่าอะไรเขาเลยไม่เข้าใจพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรยังไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นยังไงเลยเข้าใจไหมคนหนึ่งเขาเพื่อนเขาว่าเขาเรื่องมากแต่เขาว่าไม่ใช่เรื่องเยอะแล้วอาตมาจะรู้ได้ยังไงว่าใครถูกใครผิดต้องเอ่ยชื่อด้วยถึงจะพอนะสำคัญเราต้องดูแพทเทิร์น อย่างบางคนก็อยู่ที่นี่ฮะว่าไม่ใช่อยู่ที่นี่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็มีคนรอบข้างบอกว่าโอ้ยเรื่องมากยุ่งยากมากอะไรมากแต่เรามั่นใจว่าไม่ใช่แล้วก็ไปอยู่อีกทีหนึ่งก็ไม่เห็นใครว่าเราอย่างนั้นเลยก็เป็นบางแห่งที่เขาพูดอย่างนั้นดังนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ยืนยันว่าไม่ใช่ก็เป็นได้เหมือนกันว่าเขาไม่อยู่ที่ธรรมกับเราแล้วเขาไม่เข้าใจเราแต่ถ้าเผื่อว่าไปที่ไหนอยู่กับกลุ่มไหนเขาก็ว่าอย่างนี้หมดเลยถ้าเรายืนยันว่าโอ้กรรมอะไรไม่รู้คงจะเป็นกรรมติดตัวมาจากชาติก่อนไปที่ไหนคนก็ว่าเราเรื่องเยอะสงสัยว่ามันเคยทำอะไรเปลี่ยนเขาในชาติก่อนหรือเปล่าคงจะไม่จะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นแล้วมันซ้ำซากมันไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งคนอาจจะอคติต่อเราก็ได้แต่ถ้าเป็นหลายกลุ่มและกลุ่มที่ไม่สนิทกันไม่เข้าไม่คบกันไม่สามารถคมกันด้วยก็ต้องดูตัวเองให้มากขึ้นพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการมีห้องอะไรฮะห้องห้องสมุดเราช่วยอ่านเรียกว่าห้องหมุดอาจจะมาไม่รู้เรื่อง
พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการมีห้องสมุดที่ใหญ่ๆเพราะสมัยนี้คนหาข้อมูลผ่าน Google ตลอดแล้วบทบาทของครูควรเป็นอย่างไรต่อการใช้ Google ครับ
ก็อาตมาเองก็ใช้คนเร็วดีแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นพระแล้วก็ไม่สามารถไปห้องสมุดไปหาข้อมูลได้ง่ายๆแล้วถ้า Google เหมือนกับหาข้อมูลในหนังสือเป็นแสนๆเล่มล้านเล่มแล้วก็จัดลำดับให้เราด้วยก็มันก็สะดวกดีแล้วก็คงตอนนั้นการสอนให้เด็กรู้จักคนข้อมูลในเน็ตคนข้อมูลด้วย search engine ต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็น Google เลยมี search engine อย่างอื่นด้วยก็น่าจะต้องเป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษาทางวิชาการแต่ในขณะเดียวกันอาตมาก็ยังก็อนุรักษ์นิยมอยู่กับเรื่องหนังสือก็ถือว่าหน้าที่อย่างหนึ่งของครูคือการปลูกฝังให้เด็กรักหนังสือรักอ่านรักค้นคว้าในหนังสือมันเป็นความสุขที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักด้วยนั่นมันเป็นในการค้นคว้าในการหาข้อมูลอาจจะถือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ควรจะมีการสอนวิธีหาความรู้ในหนังสือบ้างด้วยเพราะถ้าเราเคยเข้าในห้องสมุดเก่าๆอย่างที่อังกฤษซึ่งมันหนังสือมันเยอะแยะมันนั่งเปิดเล่มนั้นเล่มนี้โอ้ยมันเป็นความสุขมากสำหรับคนชอบค้นคว้าใช่ไหมก็อยากไม่อยากให้ความสุขแบบนี้หายไปจากโลกแต่เพื่อความจะพูดในแง่ความสะดวกประสิทธิภาพในการทำงาน Google ดีกว่าแน่นอนเห็นด้วยป่ะมีใคร อย่างเช่นทุกวันนี้บางทีอาตมาเจอคำปาลีอาตมาไม่ค่อยแตกฉานทางภาษาปาลีใช่ไหมก็พิมพ์คำปาลีเข้าไปใน Google ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพระสูตรมันเกิดในพระสูตรไหนพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนตรงไหนหาได้ภายในไม่กี่วินาทีซึ่งต้องหาต้องขอบคุณ มันรู้สึกดีขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะดีอยากฟังช่วยส่งไมโครโฟนไป
กลับนมัสการเจ้าค่ะคือว่าพอดีว่าเพิ่งได้ดูรายการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการค้นข้อมูลเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าประสิทธิภาพของ Google น่าจะดีกว่าหนังสือใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคื เท่าที่ทราบคือข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเจ้าค่ะจะมีไม่เยอะเหมือนกับว่าเขาก็จะก๊อปปี
้
ข้อมูลต่อๆกันเพราะฉะนั้นเวลาไปค้นก็จะเจอข้อมูลซ้ำ
ๆ
มันก็มันแคบเจ้าค่ะสำหรับภาษาไทยนะเจ้าค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้ Google เนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไปค้นเจ้าค่ะเพราะว่าเขาจะรู้จัก เขาจะรู้จักตัวเราว่าเราชอบอะไรเราเข้าไปดูอะไรเยอะมันก็จะเอาผลค้นหาที่ใกล้กับตัวเรามาแสดงก็เลยเริ่มมีการพูดว่าเอ๊ะหรือว่าการค้น Google มันก็แค่มองโลกด้วยตัวเราเองหรือเปล่าค่ะ
ก็ทุกวันนี้มีคนกลัวหรือรังเกียจอำนาจของ Google มากแล้วบริษัททางอินเทอร์เน็ตไม่ว่า Google Amazon อะไรเนี่ยก็ส่งข้อมูลถึงรัฐบาลอเมริกันหมดทุกอย่างทุกวันนี้รัฐบาลอเมริกันรู้ทุกอย่างเขาจะมีทุกอีเมลที่เราส่งทาง Google หรือทางอะไรเขาเก็บไว้หมดเลยทุกครั้งที่เราใช้โทรศัพท์เขาเก็บข้อมูลไม่ใช่สำหรับอาชญากรอย่างเดียวทุกคนทุกครั้งที่เราค้นในอินเทอร์เน็ตเขาก็เก็บว่าเขาเว็บไซต์อะไรอะไรมันไม่มีความลับแล้วในโลกอินเทอร์เน็ตเข้าในอินเทอร์เน็ตแล้วมันเป็นห้องเปิดก็อย่าไปเข้าใจว่าไม่มีใครเห็นทีนี้ในสำหรับGoogle ต้องการทราบนิสัยของเราก็เพื่อสมมติเพื่อขายให้บริษัทที่จะต้องการเราเป็นลูกค้าเพื่อจะเลือกการโฆษณาที่เขาเห็นว่าจะเหมาะกับเรา ซึ่งก็ส่วนมากเขาก็รู้สึกไม่อยากจะให้คนรู้เรื่องส่วนตัวของเราถึงขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสำรวมระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตก็คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ถ้ารังเกียจ Google ก็ยังมี Search Engine อย่างอื่นที่เป็นทางเลือกได้ที่ไม่เก็บข้อมูลซึ่งก็อันนี้ก็ค้นหาข้อมูลเรื่องที่ได้เหมือนกันแต่ถูกต้องนะที่ว่าเรื่องการค้นภาษาไทยใช่อาตมาพยายามอย่างดูวิกิพีเดียภาษาไทยเนี่ยน้อยมากเลยแต่วิกิพีเดียภาษาอังกฤษโอ้มันดีมากนะฮะอะไรได้เร็วซึ่งนี่ก็เป็นจุดอ่อนของนักวิชาการในเมืองไทยแล้วว่าไม่รู้เขาทำอะไรทั้งวันฮะก็เด็ดกันน่าจะอย่างน้อยก็น่าจะมีกลุ่มอาสาที่แปลวิกิพีเดียบทสำคัญจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างละเอียดไม่ใช่แค่สรุปหัวข้อเฉยๆนี่ก็จะเป็นงานอาสาที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกัน ขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะคนที่จะเป็นเนื้อคู่กันจะต้องมีศีลและปัญญาเสมอกันแล้วถ้าคนที่ไม่มีเนื้อคู่ก็แสดงว่าตัวเราไม่มีศีลและปัญญาที่เหมาะสมกับเนื้อคู่ในชาตินี้หรือเปล่าเจ้าค่ะใจเย็นๆมันยังไม่อย่าเพิ่งด่วนสรุปยังไม่ถึงเวลาแล้วมั้งอย่าถ้าใจร้อนเดี๋ยวก็เอาคนไม่ดีว่าคิดว่ากลัวจะไม่ได้ก็ตีกว่าไม่มีแล้วกันอันนั้นก็ไม่ดีนะอย่างที่จริงก็เป็นศีลและทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิเสมอกันก็หมายถึงว่าแนวความคิดคานิยมอุดมการที่เข้ากันได้ถึงจะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าพอไปด้วยกันได้ศีลก็เหมือนกันถึงจะไม่ตรงกันในทุกข้อให้มันเป็นลักษณะที่ยุ่ด้วยกันได้ไม่ใช่ว่านานๆเข้ามันก็จะทำให้แปลกแยกกันหรือจะเป็นปัญหาในครอบครัวหรือศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันพอมีลูกแล้วก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่แต่อาตมาว่าเราใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองมั้งแล้วถ้าไม่เป็นเองเนี่ยอยู่โสดก็ดีเหมือนกันนะมันดีไม่ใช่ว่าไม่ดีกราบธรรมสการพระอาจารย์สิทธิ์อยากทราบที่มาและความหมายของเนสัจจิกและผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมมากเพียงใดเจ้าค่ะ ทั้งสายกลางของพระพุทธเจ้าคือไม่หลงไหลอยู่กับสิ่งสะดวกสบายหนึ่งและไม่ทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆหนึ่งซึ่งในสมัยพุทธกาลมีนักบวชหลายลัทธิโดยเฉพาะลัทธิเชนลัทธิของศาสดาชื่อมหาวีระที่เชื่อว่าคนเราเกิดมามีบาปแล้วเราก็ต้องใช้บาปนี้ฮะใช้กรรมให้หมดแล้วการใช้กรรมที่เร็วที่สุดคือการทรมานตนยิ่งทรมานยิ่งเผากรรมเก่าแต่นักบวชที่ชอบทรมานตนในสมัยพุทธกาลก็มากแล้วคนก็เคารพนับถือเพราะเขาทำสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้แต่เขาประกองเคร่งใช่ไหมท่านพุทธองค์จึงได้อยู่ในกลุ่มนี้ถึงนานก่อนตรัสรู้เกือบถึง6ปีก่อนที่ท่านสรุปแล้วว่าไม่ใช่แนวทางอย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ก็ยังอนุญาตให้พระสาวกขัดเกลากิเลสในระดับอุตริตได้เหมือนกันแล้วตอนหลังอัตถคถาจารย์ก็ได้รวบรวมที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือที่พระท่านนิยมปฏิบัติกันอยู่ซึ่งพุทธองค์ไม่ถือว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ก็เป็นสิ่งที่ฝืนความรู้สึกทำได้ยากทั้งหมดมีทุดงกวัฏ13ข้อบางก็มีอย่างเช่นเรื่องการอยู่ใต้ต้นไม้การอยู่ในป่าช้าในการอยู่ในที่แจ้ง อยู่ในที่ลำบากการออกบิณฑบาตก็คือทุดงกวัฏนะไม่ใช่วินัยไม่ใช่โคบังคับในพระวินัยแต่การออกบิณฑบาตทุกวันก็เป็นทุดงกวัฏการฉันในบาตรฉันภัชนะเดียวเวลาเดียวนี่ก็เป็นทุดงกวัฏ ไม่ใช่ข้อบังคับในพระวินัยแล้วในวัดป่าเนี่ยจะมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เดิมเป็นทุดงกวัดเยอะเช่นพระในวัดป่าในฉันมือเดียวฉันในภาชนะเดียวออกบิณฑบาตทุกวันเป็นต้นทีนี้ใน13ข้อนั้นอันที่ยากที่สุดก็ข้อสุดท้ายคือเนสจิกคือการไม่เอ็นตัวนอน เหตุผลจุดประสงค์ในการถือทุดงกวัตคือเนสจิกก็มีหลายประการอย่างเช่นถ้าพระท่านรู้สึกว่าท่านนอนมากเกินไปท่านขี้เกียจขี้คร้านท่านตื่นไม่ทันทำวัดสักทีท่านเกิดนิสัยไม่ค่อยจะดีอยากจะแก้มันก็แก้ไม่ได้สักทีมึงจะต้องใช้ยาแรงเหมือนกับเป็นมะเร็งเลยต้องใช้เคมีซึ่งผลข้างเคียงก็เยอะแต่ว่ายอมเพราะว่ามันคุ้มนั่นทุดงกวัตเป็นสิ่งที่ใช้ชั่วคราวไม่ใช่ใช้ตลอดแต่ใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังที่ใช้วิธีอื่นวิธีธรรมดาไม่ค่อยจะได้ผล นี่ในพระท่านจึงจะอธิษฐานไม่นอน แล้วพระบางท่านอาจจะอธิษฐาน7วันหรือว่า2อาทิตย์หรือว่า1เดือนหรือว่าตลอดพรรษาเป็นต้น ในเมื่อไม่นอนเมื่อไม่เอาอิริยาบถนอนไม่ใช่ว่าไม่พักผ่อนพักผ่อนได้เหมือนกันแล้วก็จะมีหลายระดับถ้าจะเอาแบบเข้มงวดที่สุดก็ต้องนั่งอยู่อย่างนี้แต่ว่าอาจจะอย่าพลาดบางทีท่านจะเอาบาตรมาแล้วก็เอาศีรษะลงไปบนบาตรแต่ว่ายังอยู่ในอิริยาบถนั่งพับเพียบหรือว่าขัดสมาธิหรือว่าถ้าจะผ่อนลงมาหน่อยก็นั่งพิงฝานั่งพิงอะไรสักอย่างก็ได้เอาแขนออกแต่เพียงแต่ว่าไม่นอนลง เมื่อเป็นอย่างนั้นเราหาความสุขในการนอนไม่ได้เพราะว่าจะตื่นขึ้นมาทุกชั่วโมงจะเหน็ดจะอะไรมันปวดหลังว่าขาต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็หลับได้ก็สักชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการนอนหลับนี่จะต่างกับการนอนหลับของคนธรรมดาคือจะไม่เข้าลึกมันจะเป็นการพักผ่อนแบบเพลินๆแต่ก็จะเปลี่ยนนิสัยในการนั่งอาการการนอนเพราะว่าคนเราบางทีเบื่อหน่ายใช่ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วไปหลับดีกว่าพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่แบบฉากใหม่ตอนนี้มันก็ตัดอันนี้ออกจากชีวิตเลยถ้าจะเบื่อจะเศร้าจะอะไรก็ต้องมันไม่มีที่ไปอ่ะเพราะว่าจะไม่ให้นอนเพราะนั่นก็เป็นสิ่งที่ฝืนความรู้สึกต้องใช้ความอดทนมากในวัดหนองปลาพงวัดลุงพ่อชาสายลุงพ่อชาทุกวันนี้การในสจิกก็จะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ตอนอาตมาปวดใหม่ๆแล้วก็ตั้งหลายปีต่อมาก็เป็นขอวัดเป็นขอบังคับในวัดว่าทุกรูปต้องในสจิกทุกวันพระทุก8คำ15คำซึ่งเราก็ใช้เวลาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่าทำให้สมาธิเราดีขึ้นไหมไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ในการภาวนาในขณะที่ไม่อยากภาวนาแล้วที่เราต้องเจอกับความง่วงความขี้เกียจอะไรคือเป็นการเผชิญหน้ากับกิเลสหลายตัวซึ่งปกติเราอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วก็เป็นการฝึกความอดทนที่ดีนั่นในที่ทำเป็นประจำก็คืออาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ต่อครั้งคืนเดียวแล้วก็จะมีพระบางรูปที่อธิษฐานเวลานานกว่านั้น หรือว่าอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปีก็มีจบสำหรับบ่ายนี้เวลาหมดไปที่ยังไม่ตอบพรุ่งนี้ค่อยตอบต่อมันก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากก็ต้องชดเชยบ้างนะส่วนมากถ้าในสจิกทั้งคืนตอนพระตอนกลางวันก็จะงีบไปหน่อยนึงตอนกลางคืนนะจะนอนก่อนเวลาหน่อยนึงแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องชดเชยทั้งหมดนะไม่ว่ามีแต่ข้อเสียของการในสจิกในวัดก็มีเหมือนกันคือเราสังเกตว่าถ้ามีปัญหาทะเลาะกันมีอารมณ์เสียมีอะไรมีเรื่องอะไรเนี่ยมักจะเป็นวันหลังวันพระนะพระทุกรูปขาดการพักผ่อนอะไรเล็กอะไรน้อยมันเป็นจุดประกายนะใครจะไปห้ามได้คืออธิษฐานก็อธิษฐานว่าไม่เอนตัวลงไม่เอนตัวนอนแล้วก็พยายามจะมีสติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้ามีการงีบไปหลับไปนิดๆน้อยๆตอนตีหนึ่งตีสองก็คงพอให้อภัยได้นะแต่พยายามให้ใช้เวลาให้ดีทำถ้ามีการนั่งบ้างเดินบ้างสนทนาธรรมบ้างฟังเทปบ้างอะไรมั่งที่จะสลับกันเพื่อจะได้ง่ายหน่อย